10 ліпеня ў Рыме прайшла пазачарговая нарада камітэта па ісламска-каталіцкіх сувязях, падчас якой абмяркоўваліся адносіны паміж прадстаўнікамі двух рэлігій у сённяшнім гістарычным кантэксце. Старшынствавалі на сустрэчы з боку каталіцкага касцёла кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады паміж рэлігійным дыялогу, з мусульманскага прафесар Хамід бін Ахмад аль-Рыфай, старшыня міжнароднага ісламскага форуму для дыялога. Удзельнікі надзвычайнай нарады дамовіліся правесці наступнае пасяджэнне ў Рыме ў першую нядзелю ліпеня 2013 года на тэму «Вернікі перад выклікам матэрыялізма і секулярызма». У форуме прымуць удзел па 8 чалавек з кожнага боку, адзначаецца ў спецыяльным паведамленні, апублікаваным сёння. Дыялог у рамках камітэта па ісламска-каталіцкіх адносінах працягваецца з 1995 года. Яго мэта заключаецца ў тым, каб знайсці супольныя аспекты ў адносінах з сучасным светам і паміж прадстаўнікамі двух рэлігій.